Nos no Lielceļa Burzmas pa meža ceļu esam nonākuši Ķemeru meža mājā, kur šodien atklāja interaktīvo izstādi Redzi to, ko citi neredz. Šajā izstādē pavaras vienreizēji iespēja caur dažādām maņām iepazīt jūras piekrasti, mežu, purvu un mitros mežus. It sevišķi tas patiks bērniem, saka meža mājas pārstāve Aija Pendere.
Šī kopējā sajūta ir vajadzīga cilvēkam, kurš vēlas dabu izprast, un ir īpaši audzinot bērnus jau no bērnības, lai viņi dabā dodās ar izpratni. Tas ir jādara visiem iespējamiem līdzekļiem, un šeit mēs to esam centušies izdarīt, lai bērni visas sajūtas var izmantot, gan ožu, gan tausti, gan garšu, gan redzi. Ienākot šajā izstādē, viņi apgūst to visu, viņi papildus var saņemt arī darba lapas un pildīt tie, kas jau ir lielāki, ja, kas jau prot kaut ko vairāk nekā tikai skatīties. Un tad pēc tam doties dabā un skatīties tālāk, ko tad dabā var ieraudzīt, kā dabā uzvesties.
Ķemeru svētki iesākās ar lielās tīreļu laipas atklāšanu. Tā ir atzimusi jaunā kvalitātē. Tīreļu laipa bija viena no apmeklētākajiem apskates objektiem Tukuma rajonā. Tāpēc, kā stāsta Tukuma informācijas centra vadītāja Ingrīda Šmuskova, laipu mēģināt atjaunot cik vienā ātri var.
Lai gan daudzi saka, no purs, nu, kas var būt skaists un brīnišķīgs purva, bet tad, kad aizbrauc uz Ķemeru tīreļu purvu laipu, tad saprot, cik daba ir skaista un varena un interesanta un romantiska arī purvos.
Laipas maršrutam tagad ir divi loki, garāks un īsāks, lai katrs var izvēlēties maršrutu sev paprātam. Ķemeru Nacionālā parka darbiniece Agnese Baladiņa stāsta, ka ne visas purvu bagātības var ieraudzīt ar acīm.
Ir fakts, ka zem Ķemeru purviem veidojas sērūdeņi, un pateicoties sērūdeņiem veidojas arī dzirnieciskās dūņas, tā kā var teikt, ka augstais purvs ir tā kā vieta, kur mūsu šis te Latvijas zelts veidojās.
Bet daudz, kas skaists, nav jāmeklē purva dzīlēs.
Var redzēt gan šos te purva ezeriņus, gan tipiskos augus, gan ķeburainās ļoti vecās priedītes un sfagnus un ciņus. Piemērotos apstākļos droši vien gadīsies novērot arī kādu putnu vai dzīvnieku vai čūsku.
Ķemeru tīreļu taki ir ne tikai izglītojuši, bet arī romantisku noslēpumainu. Pa tīreļu taku laipojot, Vita Muča, speciāli Latvijas radio.